Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, din nou la jurnalul de studiu, după ce săptămâna trecută am vorbit despre un mare păcat, păcatul influenței. Vorbind despre Manase, am subliniat împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul nostru permanent, căruia îi spun din nou, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Am subliniat noi cât de grav este să influențezi spre rău pe cei din jurul tău. Mergem mai departe cu portrete ale conducătorilor, ale oamenilor Bibliei și mergem, bineînțeles, la copilul lui Manase, la fiul lui care i-a urmat la tron.
Da, fiul lui se numea Amon, este un împărat tânăr, ajunge la domnie la 22 de ani, va domni doar 2 ani și la 24 de ani moare. În anul când el moare, la 24 de ani, lasă în urmă un copil de 8 ani, ceea ce rezultă că acest copil l-a avut când el era de vreo 16 ani, deci un adolescent. Deci iată, avem și o imagine a vieții lor, de foarte, foarte de tineri, intrau în relații sexuale, aveau copii și atunci un copil de 16-17 ani îți pui întrebarea ce părinte poate fi, ce educație poate să îi dea copilului său. În cei 2 ani de domnie, Biblia ne spune, atât raportul din împărat cât și raportul din cronici parcă sunt identice, că a făcut numai ce este rău. Și a urmat în tocmai exemplul tatălui său Manase. Acum.
Când a fost născut?
Păi, dacă a avut 22 de ani, dacă Manase a domnit 55 de ani, înseamnă că a fost născut în ultima parte a domniei.
În cea de-a doua parte, când tatăl său se pocăise deja.
Se pocăise. Nu știm exact când a avut loc această pocăință, dar oricum este partea finală. Deci este un copil, am putea spune, de bătrânețe, nu este un copil de tânăr. Poate a avut și copii de tineri, nu știm nimic ce s-a întâmplat cu ei, care e situația, nu avem niciodată, ținând cont că Manase a trecut printr-un mini-exil. El a fost exilat, el a ajuns în închisoare. În timpul acela, foarte posibil ca copiii lui să fi fost luat, să fi fost duși în palatele asirienilor ca fameni, foarte posibil. Pe atunci un copil a avut, după acest moment, Amon, să fie cel care va deveni regele lui Israel, lui Iuda, pentru 2 ani de zile.
Cum este posibil, domnule pastor? Iarăși întrebarea, cum este posibil?
O singură concluzie putem să o tragem. Atunci când ai în față de la aceeași persoană un exemplu bun și un exemplu rău, exemplul rău îl copiezi mult mai repede.
E mai ușor de făcut răul decât binele?
Da, e mai ușor, pentru că în noi înșine răul domină. Deci, răul este lipit de noi. În păcat m-a zămislit mama mea. Răul este lipit de noi. Și atunci acest rău care există în mine își găsește o motivare în răul din afara mea. Păi uite ce a făcut și tata, uite ce a făcut și regele, uite ce a făcut și predicatorul sau ce a făcut președintele. Atunci exemplul celui din afară, care are o funcție mai mare decât a ta, te întărește să faci răul. Amon spune, păi uite ce a făcut tatăl meu. Dacă tatăl meu a făcut asta și uite că a trăit atâtea ani și a fost 55 de ani în domnie, de ce n-aș fi și eu? Știți, situația aceasta mă duce cu gândul la o întâmplare povestită de un bătrân. Când eu eram copil, acest om era bătrân. Și spune, uite, că noi eram tineri, eram băiat tânăr, ne-a dus la un târg de țară, cum era atunci. La târgul de țară, o vrăjitoare venea pe la toți, hai să vă ghicesc, hai să vă ghicesc. Eram 3 băieți. Și la fiecare dintre noi ne-a spus câte ceva. Zice, tu, zice, te vei însura cu o fată foarte bogată. Tu, peste un an de zile, vei avea un eveniment care îți va schimba complet viața. Zice, tu vei trăi până la 80 de ani. Îi spune, unul din colegii mei, prietenii care am acolo, s-a însurat cu o fată foarte bogată. Uite, vezi? A spus, bine. Eu m-am pocăit într-un an de zile. Zice, vezi? Uite, o schimbare foarte mare. Și al treilea a spus, eu a zis că o să trăiesc 80 de ani. Dacă la cei doi s-a potrivit, am vreme să mă pocăiesc, că până la 80 de ani am vreme. Și a murit primul. Și omul spunea, fii atent cum răul intervine. Pentru că la doi le-a spus ceva care se putea potrivi și la al treilea un lucru care l-a condus direct la distrugerea lui. Și atunci omul ce ia? Ia exemplu care îi place. Exemplu care este negativ. Negativ este ai timp. Biblia spune n-ai timp. Astăzi e ziua mântuirii. Dar el spune nu, uite că s-a întâmplat și la ala și la ala, așa că pot să iau exemplu acesta.
Dacă îmi place.
Amon a spus, vezi, tatăl meu a domnit 55 de ani, a făcut rău, dar a domnit. Pentru că Dumnezeu e bun și Dumnezeu l-a iertat când a plâns. De ce n-aș face și eu rele? Când o să fiu la un necaz, am să plâng și eu, am să stric, Doamne, Doamne, iartă-mă și Dumnezeu să mă ierte. Și o să domnesc și eu vreo 50 de ani.
Ei, iată că n-am mai avut timp, pentru că Amon a făcut tot ce era rău și cum făcuse tatăl său Manase, a adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său. Și nu s-a smerit înaintea Domnului cum se smerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. Și spuneam că, iată, ca și în exemplu povestit de dumneavoastră, nu a mai avut timp, slujitorii lui au uneltit împotriva lui și l-au omorât în casa lui.
Da.
Nu a mai avut timp.
Vedeți, noi când încercăm să facem niște comparații, le facem foarte ne la locul lor. Noi nu cunoaștem puzzle-ul întreg.
Planul în întregime, da.
Și spuneam, uite, tatăl meu a domnit 55 de ani, cea mai lungă domnie. Tatăl meu a făcut și bine și rău și Dumnezeu l-a iertat și a făcut. De ce n-aș merge și eu pe calea aceasta? Deci a luat exemplu rău. Exemplu bun spune, tatăl meu s-a pocăit.
Să rămân așa și eu, să
cred
merg mai departe.
Din cauza pocăinței Dumnezeu a mai dat zile. Pentru că spune că Dumnezeu are o îndelungă răbdare și nu vrea ca niciunul să piară, ci vrea să ne pocăim. Ei, eu nu vreau să repet greșelile tatălui meu, că nu se știe dacă o să mai am favoarea care a avut-o el. Vreau să rămân corect. Dar nimeni nu ia treaba asta. Toți zice, păi uite, cum a făcut, poate se întâmplă și la mine tot așa. Facem niște conexiuni după cum ne place nouă și nu după cum ar fi corect să le iei înaintea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, dar suntem liberi la urma urmei, nu? Dumnezeu ne-a dat libertatea de a face aceste conexiuni, nu? Și de a lua hotărâri.
Dumnezeu ne-a dat libertatea să decidem. Dar conexiunile care le facem, trebuie să le facem pe baza
corect.
Unei logici care există în Biblie. Iar logica care există în Biblie spune așa, că răul va pieri prin răutatea lui și binele va fi câștigat prin binele lui. Adică, dacă tatăl meu a trăit mult, a trăit tocmai ca Dumnezeu i-a dat timp să se pocăiască. Și s-a pocăit. Cum s-a pocăit? S-a pocăit. Dar eu nu pot să știu că
planul
voi mai
va
avea
fi și
timp
pentru
de pocăință,
mine.
Pentru că eu am un exemplu în față. Și exemplul din față este dat special ca să scurt circuitez acest traseu. Să nu mai fac 30 sau 40 de ani de răutate,
de greșeli,
că da. O să fiu. Fiindcă uite ce s-a întâmplat cu aceasta. Dar noi nu gândim așa. Noi gândim cum ne place nouă. De ce sunt atât de multe biserici? Pentru că omul ia ce-i place. Scrie în Biblie că poți să mai bei un pic? Scrie. Uite, eu mai beau un pic. Că scrie doar în Biblie. Dar dacă citește de 20 de ori că nu-i bine, uite consecințele băuturii, uite ce s-a întâmplat cu celălalt, uite așa, uite așa, alea nu le mai ia. Pentru că omul îi place să facă conexiuni doar cum îi place lui. Acesta este Amon. Amon a făcut niște conexiuni greșite și a luat doar exemplu rău al tatălui său. Nu a luat și exemplu bun. Și rezultatul a fost clar, că nu l-au mai suportat nici oamenii din jur.
Oamenii lui.
De ce l-au omorât oamenii lui? Păi l-au omorât că...
De bun ce era.
De bun ce era, că de... altceva nu-l omora.
Dar iată că poporul ia inițiativa aici și poporul țării a ucis pe toți cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon și în locul lui poporul țării l-a pus împărat pe fiul său, pe Iosia. Și așa trecem la cel de-al doilea personaj.
Da. Cu Iosia se repetă încă o dată istoria ultimilor regi.
Bun, rău, bun, rău.
Bun, rău. Avem Ahaz, rege rău, Ezechia, bun. Rege bun.
Manase rău.
Manase rău, Amon rău, doi răi. Și acum urmează ultimul rege bun al lui Israel, Iosia. Acesta este, așa, ultima floare înainte de toamnă. Înainte de a cade bruma, mai este o floare. Însă, cum e proverbul acela cu o floare, nu poți să faci primăvară. Cu un rege bun...
Nu poate fi salvat poporul de exact. Ceea ce urma să se întâmple.
Nu mai poate fi salvat. Asta e durerea mare.
Da.
Asta e durerea
Exilul
cea mai mare.
Exilul este pecetuit. Da. Poporul este...
Și Biblia o spune clar, cauza a fost Manase. Deci bunicul.
De acolo a început.
Ceea ce a pus bunicul temelie la rău, atât de mult s-a imprimat în oameni,
în
încât numai robia a mai putut să-i scoată de acolo.
Să-l privim pe tânărul rege, un copil, 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Ce părere aveți despre el? Cum era, domnule pastor?
A spune doar un singur lucru, că la moartea lui, Ieremia l-a plâns și a făcut o cântare de jale.
Ce frumos!
Partea aceasta îmi spune foarte mult. Ieremia l-a plâns și a făcut un cântec de jale. Adică era singurul om în care Ieremia mai avea speranță că poporul acesta mai poate fi îndreptat. Dumnezeu vedea în el singurul om care mai poate să mai țină în fru răul. De ce a murit și cum a murit atât de tragic? Și aici este o enigmă. Se pare că uneori Dumnezeu vorbește și prin păgâni. Pentru că faraon Neco îi spune, ascultă regele lui Israel, n-am nimic cu tine, eu nu vreau să lupt cu tine, întoarce-te acasă, de ce vrei să
mor?
Să mor? Pentru că Dumnezeul meu mi-a spus să mă duc să mă lupt cu asirienii. Eu cu ei mă lupt, Dumnezeul meu.
Nu cu tine.
Nu cu tine, pleacă acasă. Probabil că păgânii i-au vorbit prin acesta, vedeți, trebuie să fii om foarte mare ca să înțelegi vocea lui Dumnezeu. Daniel a înțeles când Dumnezeu a vorbit printr-un rege păgân. Iosif a înțeles când Dumnezeu i-a dat un vis lui faraon. Deci dacă ești un om al lui Dumnezeu,
descoperi.
Înțelegi că Dumnezeu poate să vorbească și prin faraon și prin împăratul
recunoști
Babilonului.
Recunoști vocea lui Dumnezeu în
o recunoști
tot ceea
acolo.
Ce se întâmplă,
nu
da.
Te jine, cum adică vine Dumnezeu la ticălosul acesta de rege, păgânul acesta și nu vine să-mi spună mie? Cum, să duce pe acolo? Nu. Acești profeți nu au gândit într-un mod orgolios, ci au gândit într-un mod logic, frumos și clar. Ei, Iosia n-a avut această înțelepciune. Nu știu de ce, o să mai discutăm noi cazul și situația lui. Iosia se încăpățânează să-i stea în față Pentru că avea o anumită viziune politică.
Bună?
Nu pot să spui bună, fiindcă erau cele două centre de putere, Asiria și Egiptul, iar Iosia era un pro-asirian. Pro-asirian. Fiul său care urmează este tot un pro-asirian. Egiptenii știu treaba aceasta, că îi cunosc care sunt. Și egiptenii care vin să lupte cu asirienii, văd în acești pro-asirieni niște dușmani. Și spune, trage-te din drum, că dacă nu, o să pățești. Și a pățit-o. Și când se întoarce și îl găsește pe fiul lui, care era tot un pro-asirian, îl ia și îl duce în Egipt ca rob. Și atunci politica pro-asiriană este distrusă, prin moartea unui rege și prin exilarea altui rege și pune pe tron un pro-egiptean. Deci vedeți că suntem și noi astăzi o țară mică, nu? Între Europa și America, între America și Rusia, cu cine să joci? Atunci unii spun, dom'le, e bine să joci cu Europa, că îți mai vin niște bănuți, mai una alta, suntem aproape cu ei. Alții, nu, e bine să jucăm cu americanii.
Sau nu poți cu rușii.
Nu poți să știi care este.
Da.
Deci în această politică, logica umană nu ți este suficientă. Trebuie să te rogi lui Dumnezeu. Dacă Iosia s-ar fi rugat, înainte să plece la război, s-ar fi dus la templu și ar fi spus, Doamne, vreau să întreb Urim și Tumim, să plec la acest război sau să nu plec? Cu siguranță că Dumnezeu i-ar fi răspuns, nu pleca. Dar el n-a făcut treaba aceasta. Vedeți dumneavoastră. Deci, cum să spun? La unii oameni buni, suntem toleranți cu anumite păcate. A, Doamne, că a făcut atâtea lucruri bune.
Și a făcut. Dacă ar fi să vorbim despre ce a făcut Iosia, nu ne ajung două emisiuni.
Da, a făcut și o să discutăm despre.
Da.
Dar vreau să spun treaba aceasta, este un mare pericol. Dacă sunt un om drept și sunt un om bun,
nu trebuie
pot
să
permite,
mai fac. Da.
Nu-mi pot permite nicio greșeală. Pentru că pentru mine o greșeală mică are influențe foarte mari. Greșeala lui Iosia a fost că s-a băgat în acest conflict politic de partea unora când ar fi trebuit să stea neutru. Și ar fi trebuit să întrebe pe Dumnezeu,
asta,
Doamne,
ar fi trebuit să se roage întâi
merg.
Și Dumnezeu l-ar fi sfătuit ce să facă.
Da. Asta este prima problemă care ar discuta la Iosia. A doua problemă care ar discuta la Iosia și care are foarte multe aplicații în timpul nostru este legalismul. Ce înseamnă legalismul? Înseamnă să faci ordine de sus în jos. Cu biciul, cu autoritatea, cu legea. E foarte frumos. Știi, când vii mai întâi cu buldozerul și nivelezi, pe urmă vii cu furtunul și
speli
cu tare,
cureți tot.
Pe urmă vii și pui peste toate acestea un covor de iarbă din asta gazon și zici, aia ce frumos este. Și dacă s-ar puțin mai jos, tot molozul și toată mizeria este sub o jumătate de metru. Dar arată bine. Cam așa vor să facă majoritatea reformatorilor. Cu buldozerul, cu elementele de finisare, cu fardările, cu toate, lucrurile să fie corecte, să arate bine.
Dar
Iosia este regele care vine cu o reformă de sus în jos. Cu autoritatea regelui, dărâmăm altarele cu tare. Dărâmăm cu tare.
Și nu trebuia făcut așa? Trebuia cu binișorul, hai, vă rog, hai, gândiți-vă că e bine să-i mutăm întâi mai încolo și după aia să-i dărâmăm. Nu așa trebuia făcut? În privința altarelor și a idolatriei?
Discuția asta o avem toată ziua, cu mulți și cu mulți. Vă dau un alt exemplu. Regele Iosafat. Regele Iosafat își formează o echipă. Dacă citim acolo, sunt cel puțin 10-12 oameni, care era formată din preoți și din cărturari. Și această echipă, sau poate erau mai multe echipe, îi dă cartea legii, evident niște copii din lege, și spune, plecați în țară. 2 săptămâni în Lachiș, 2 săptămâni în Gezer, 2 săptămâni acolo, 1 săptămână dincolo.
Învățați poporul.
Adunați oamenii, citiți-le și explicați-le. Deci, Iosafat a început reforma prin studiu și rugăciune. Și rezultatul a fost fantastic. Ce se întâmplă? Un om care citește în Biblie și spune, nu ai voie să faci cu tare, nu ai voie să faci cu tare, își spune, băi, uite, eu tocmai asta fac. Ce să fac? Mai merg împotriva Bibliei sau nu? Și unul va spune, merg împotriva. Bun, mergi împotriva, dar acum mergi cu bună știință. Altul spune, nu, eu vreau să mă întorc, să mă schimb. Și omul care va face schimbarea din interior spre exterior, convins că așa este bine, pentru că așa a citit în Biblie, pentru că așa îi spune Biblia,
este permanentă
aceasta este
schimbarea.
O schimbare profundă.
Da. Da.
Dar un om care stă în fața autorității, judecătorul, polițistul, gardianul, jandarmul, și spune, dacă te mai prind cu țigara în gură, îți dau foc. Măi, nu mai fumez, că dacă mă prinde, vai de capul meu ce pățesc. Ei, și unul și altul se corectează. Unul din convingere și altul din frică. Ce se întâmplă cu acești oameni când vor trece dincolo gardul departe și nu-i vede nimeni?
Fac tot
unul
ce
continuă să facă ce acum nu mă vede nimeni și celălalt spune, nu, cum să fac, mă vede Dumnezeu. Deci observăm că schimbările nu sunt profunde și nu sunt de durată decât atunci când vin din convingere.
Nici când găsește Cartea Legii nu se face reforma din convingere?
Cartea Legii l-a schimbat pe el. El când a citit din Cartea Legii și a sfârșit a zis, vai,
ce-am făcut?
Ce se întâmplă cu noi că suntem departe de această Carte a Legii. Deci asupra lui a fost ceea ce spunem noi, ambele aspecte, redeșteptarea, s-a trezit, vai, redeșteptare care duce la pocăință și apoi reformă. Ei, același lucru trebuia să îi ajute și pe oameni. Ca oamenii să ajungă acolo, a trebuit să fi deschis niște școli de studii în toate centrele. Să-i cheme pe oameni, haideți și voi să descoperiți în carte.
Poate chiar plecând de la găsirea cărții.
Păi de acolo.
Da.
Gândiți-vă, era un singur exemplar. Ca să faci o reformă, primul lucru ce trebuia?
Să multiplice.
Să multiplice. Da. Deci se era timp, că nu se făcea la un xerox, pac, pac, în 10 minute a multiplicat o câteva pagini. Nu, îți trebuiau câteva luni să multiplici. Bun. Apoi trebuia să formezi o echipă de oameni serioși, care nu prea erau, că în timpul ăla s-au cam pierdut. Trebuia să-i cauți. Deci asta este cea mai grea problemă asta.
Să-ți găsești echipa.
Îți trebuie oameni cu care să faci. Că nu te duci doar cu un profesor. Degeaba vin eu cu eminente cenușii și le pun profesor la institutul meu. Sunt doar niște dascări, dar ei nu sunt oameni ai lui Dumnezeu. Deci îți trebuie oameni ai lui Dumnezeu. Și dacă Iosia avea răbdare să-și pregătească o echipă 2, 3, 4, 5 ani să multiplice cărți. Dom'le, vreau să fac toate orașele mari să aibă cărțile astea. Toate. Poate că rezultatele ar fi fost ceva mai bune. Gândiți-vă că trăia într-o perioadă când avea mare ajutoare. Îl avea în primul rând pe profetul Ieremia, îl avea pe profetul Țefania, îl avea pe profetul Habacuc, avea profetesa necanonică Hulda.
Deci, iată, și Hulda, da?
Iată, cel puțin patru profeți trăiau în acel timp care te-ar fi putut ajuta. Ăștia erau oameni al lui Dumnezeu, cu adevărat. Te-ar fi putut... Nu, el a plecat pe o cale foarte simplă, ordin. De astăzi înainte nu are voie nimeni să mai meargă acolo. Merge și distruge. Știți ce mai impresionat e enorm de mult? În timpul lui Iosia s-au dus și au derămat altarele. La Berșeba era un altar, spune Biblia ce în partea stângă cu mintrii după ușă, exact acolo a găsit arheologul amplasamentul altarului. L-au demolat și pietrele altarului le-au folosit la renovarea zidurilor. Și s-au găsit pietrele altarului la renovarea zidului, le-au scos de acolo și le-au refăcut altarul. Iar el a găsit treptele care ducea spre altar și uite, astea sunt treptele, înălțimea de acolo. Foarte interesant. În Arad se găsește un mini-templu, Sfânta, Sfânta, Sfintelor și un altar de jertfă. Aproape intact. De ce? Oamenii l-au îngropat în pământ. Când au văzut că la Berșeba a distrus altarul, cei din Arad au spus, băi, săptămâna viitoare echipa ANAF-ului sau DNA-ului ajunge la noi, ne face praf templu, că ăsta e mai grav decât altarul. Hai să facem ceva. L-acoperim cu pământ, punem niște flori pe deasupra, venim cu un gazon și spunem, aici este o mică grădină. Și a scăpat! Arheologii au dat la o parte pământul și au găsit întreg templu. Vedeți cum a mers reforma. De ce vă spun? Reformele acestea erau făcute de oameni, niște administratori care aplicau legea, dar nu erau convinși de lege. Vă mai dau un exemplu. Saul vine cu o lege și spune așa, toate vrăjitoare și vrăjitori să fie uciși. Și împărate, toți s-au ucis. Nu mai avem nicio vrăjitoare. Și când ajunge într-un moment, Ce, mai știți vreo? Ce, da, mai știm una.
Mă duc eu la ea.
Vedeți că știau. Deci oamenii regelui nu erau convinși. Au ucis o parte și au lăsat o parte. Așa a fost și reforma lui Iosia. Dovadă clar. Au distrus altarul din Berșeba, dar au salvat templul din Arad, care a rezistat până astăzi. Deci oamenii nu erau convinși, o făceau de formă. Dacă ne prinde regele, ne omoară. Hai să facem să nu se vadă nimic. De ce vă spun? Legalismul este extrem de periculos. El este făcut doar de fațadă și nu-i făcut din convingere. Și fiindcă nu-i făcut din convingere, o mulțime de oameni încă îi iubesc răul, chiar dacă zic că ei luptă împotriva răului.
Domnule pastor, vă propun ca să rămânem la acest subiect și să-l discutăm săptămâna viitoare într-o nouă emisiune, să vorbim despre reforma autentică și care ar fi fost condițiile ca ea să fie aplicată și să vorbim mai mult despre Iosia și despre modul în care a înțeles să trăiască și reacția sau influența pe care a avut-o asupra poporului sau pe care n-a avut-o deloc.
Vom discuta cu plăcere, abia aștept.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!